Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjuesi në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Kosova dhe Serbia duhet të përmbyllin kapitullin armiqësive me një marrëveshje për normalizimin e raporteve, thot për Radio në Evropa e Lirë presidenti Hashim Thaçi. Vënesa e krimit të institucioneve bëri që Kosova të tërhiqet nga kandidimi për antarësim në Interpol. Ashpërsohet lufta e fjalëve midis Koreas Veriore dhe Shteteve të Bashkuara, Kina dhe Rusia bëjnë thirrje për përmbajtje. Aktori amerikan Morgan Freeman bëhet cak i propagandës ruse. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se Kosova dhe Serbia duhet të përmbyllin kapitullin armiqësive me një marrëveshje për normalizimin e raporteve e reciproke. Thaçi, cili aktualisht po qëndron në New York, ku po zhvillon takime me përfaqësues ndërkombëtar në marginat asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, thot se dhe Kosova shumë shpejt do ta ketë vendin e vet në këtë organizat. Ndjekim në vim një pjesë nga kjo intervist.
Definitivisht dialogu në shtetit e Kosovës dhe Serbisë në heqen e bashkimit e Evropian Kongit i zonis Mogherini dhe mbështetjen e fuqishme dhe të drejt për drejt e shtetëve të bashkuarat të Amerikës, do të merë një dinamik të rejt në agende në rejt për arritjen e marrëveshjes përfundimtare që do të nënkupton të normalizimin e plotë të marrëdhënieve mbështetërore dhe pajtim në mes të popujve tanë. Edhe këtu në New York, në organizimin e zonis Mogherini, zhvilluar një takim me presidentin e Serbis Vučić, me cilin diskutuam për formën, mënyrën dhe mundësit e vazhdimit e dialogut për arritjen e marrëveshjes përfundimtare që do të nënkupton të perspektivët e sigurt euroatlantike për Kosovën, që dini pjesë edhe e OKV-s dhe të përshpejtohet procesi për antarësim edhe në NATO dhe në Bashkimin Evropian dhe natyrisht në padrejtësi edhe perspektiva evropiane e Serbis. Kam betur që këtë takim me të shpeshta dhe të këtë ide konkrete dhe cilat dhe të rezultojnë në një marrëveshje të pranueshme për të dy vendet dhe që dhe të mund të kuptohet, interpretohet dhe këtë realitet i fitores për Kosovën, për Serbinë dhe investimet e bashkisë ndërkombëtare.
Intervistën e plot me presidentin Thaçi do të mund ta dëgjoni në edicionin e orës 21 si dhe ta lexoni së shpejti në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Vonimi i formimit të institucioneve të Kosovës se ka pamundësuar përgatitjen e mirë të Kosovës për pranim në Interpol, thonë zyrtarët e qeverisë. Sipas tyre, kjo është edhe arsyeja pse kryeministri Ramush Haradinaj e ka tërhequr kandidaturën për pranimin e Kosovës në Interpol në mbledhjen e ardhshme të asamblesë së përgjithshme të kësaj organizate. Ish zyrtarët e qeverisë kaluare e cilësojnë si të ngutshëm këtë veprim të qeverisë aktuale. Kronike Bekim Bislimit.
Problemet me ndërtimin e institucioneve të reja të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 qershorit kanë pamundësuar plotësimin e kushteve që vendi tash për tash të antarësohet në organizatën ndërkombëtare policore Interpol, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Kjo edhe ka qenë arsyeja sipas tyre që kryeministri i vendit Ramush Haradinaj të shtyi votimin e kërkesës së Kosovës për antarësimin në Interpol për takimin e ardhshëm të kësaj organizate. Takimi i asamblesë së përgjithshme të Interpolit do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri më 29 shtator 2017. Halil Matoshi nga kabineti i kryeministrit Haradinaj thot për Radio Evropa e Lirë se tërheqja nga kërkesa që në mbledhjen e ardhshme të asamblesë së përgjithshme të Interpolit të votohet antarësimi i Kosovës në këtë organizatë është bërë për shkak se nuk është siguruar numri i mjaftueshëm i votave të vendeve që janë pjesë e kësaj organizate.
Interpol është një organizatë që dihet që merret me terrorizmin ndërkombëtar dhe krimin ndërkombëtar, prandaj shumë shtete e përkrojnë Kosovën në këtë hap, por se nuk janë plotësu kushtet që Kosova të votohet me një shumicë, prandaj kryeministri ka marrë vendim që të shtyhet për mbledhjen e radhës së kësaj organizate. Po, natyrisht jo ka ardhur si rezultat i konsultave me aleatët strategjik të Kosovës.
Por vendimin e kryeministrit Haradina, ish zëvendës ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës nga mandati i kaluar, Valdet Hoxha, e ka vlerësuar si të ngutshëm. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ai ka theksuar se Kosova pas aplikimit të antarësimit në Interpol kishte bërë veprime aktive në drejtim të përmbushjes së kritereve teknike, por edhe në aspektin e lobimit si dhe amortizimit të kundërlobimit të Serbisë, e cila mbështetej nga Rusia për të penguar antarësimin e Kosovës në Interpol.
Tani kemi situatën tjetër të heqjes së aplikimit nga Qeveria aktuale, për cilën unë besoj që është një hap i ngutshëm dhe është një indikator i keq se si një qeveri e fillon punën duke u të hequr e jo duke i realizuar implementuar premtimet me cilat kanë.
Megjithatë, Matoshi thekson se është humbur shumë kohë derisa janë krijuar institucionet e reja ku vendi dhe qeveria, përpasoi sipas tij është humbur mundësia e shfrytëzimit të kohës për të lobuar tek vendet e ndryshme për të krijuar një klimë krejtësisht të favorshme për pranimin e Kosovës në Interpol.
Në këtë periudhë kohore pak ka pas mundësi që të kontaktohen aleatët dhe shtetet të cilat praktikisht nuk kanë qendrim administrativ, por që thjesht institucionet e Kosovës nuk kanë pas edhe kohë të mjaftueshme që t'i kontaktojnë dhe t'i çojnë se çfarë mund të arrijet në kandidaturën e Kosovës për Interpol.
Por Hoxha thekson se qeveria e kaluar pati potencuar faktin se situata për pranimin e Kosovës në Interpol mund të arrinte në pikën që tashmë edhe është.
Nëse kemi parasysh deklaratat e kryeministrit Mustafa në kohën kur kërkoi emocionin ndaj qeverisë Mustafa, ishte pikërisht kjo që një ndërprerje hapave sigurt edhe të mirë që po zhvilloheshin nga qeveria Mustafa, do t'i bënte dëm jo lidhës demokratike që heshte qeverinë, por do t'i bënte dëm procesëve në cilat po kalon vendi. Një nga këto tema të mëdha ishte edhe procesi antarësimit Kosovës në Interpol.
Megjithatë, Hoxha ka pranuar se edhe në ekipin ndërministror në qeverinë e kaluar, i cili ishte marrë me antarësimin e Kosovës në Interpol, ka mundur të ketë mospajtime dhe mungesë të bashkëpunimit siç e quan ai ideal, por sipas tij megjithatë ka pasur rrjedh normale të punës në plotësimin e kritereve teknike. Ndryshe, gjatë ditës së njëjtë, ministrja e drejtësisë së qeverisë së Serbisë Nela Koburović ka thënë se Serbia përmes rrugëve diplomatike do të ndërmarrë të gjitha masat që Kosova edhe kësaj herë të mos bëhet antar i Interpolit. Ajo ka theksuar se qeveria e Serbisë do të bëjë gjithçka është e mundur që antarësimi i Kosovës në Interpol të mos ndodhë edhe në të ardhmen. Qeveria e Kosovës ka thënë se Republika e Kosovës është e gatshme që të marrë përgjegjësitë e plota si antar i Interpolit dhe i ka ftuar të gjithë partnerët ndërkombëtar që deri në mbledhjen e ardhshme të asamblesë së përgjithshme të Interpolit të punojnë së bashku me Kosovën që ajo të votohet për të bërë antare kësaj organizate. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Kalojmë të zhvillimet në Maqedoni, ku organizatat jo qeveritare kanë nisur me procesin e monitorimit të zgjedhjeve lokale. Fushata zyrtarisht nis më 25 shtator, por disa parti nuk i kanë respektuar afatet ligjore. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Fushata zgjedhore në Maqedoni fillon zyrtarisht me 25 shtator, megjithse organizatat jo qeveritare, të cilat monitorojnë procesin zgjedhor, thonë se ajo tani më ka filluar duke shkelur afatet ligjore të gjitha partitë politike. Sfidë në veten mbetet dhe krijimi i kushteve për zgjedhje të lira dhe eliminimi i të gjitha anomalive që përcollën proceset zgjedhore në ciklet e kaluara. Shefja e misionit të OSB e Odi Hërës në Maqedoni, sa i përket mbarvajtjes së procesit zgjedhor, thotë se ekzistoi një kornizë ligjore gjithëpërfshirëse që duhet të respektohet, por e gjithë kjo, nënvizon ambasadorja Glower, do të varet nga ajo se si do të respektohet nga të gjithë pjesëmarrësit në zgjedhje.
The ODIHR has made recommendations in the past relating to the whole.
Odi Hërë kishte vërejtje të veta në të kaluarën, të cilat kanë të bëjnë me tërë procedurën e zgjedhjeve. Kjo është ajo që ne mbulojmë dhe gjithsesi tani do të shohim se deri në cilën shkallë këto vërejtje janë implementuar në pajtim me kriteret e Kopenhagës të misionit OSBE. Kjo është ajo që do të ndjekim, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë shefja e misionit OSBE, Odi Hërës në Maqedoni, ambasadorja Edri Glower. Ajo njëherë shto se misioni OSBE sot i hërës do të jetë i fokusuar se si partit politike do të zbatojnë kornizën ligjore për të pas gjedje korekte të cilat do të përmbushin standardet demokratike. Në këtë drejtim, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio në Evropa e Lirë thotë se pavarësisht se gara mes partive politike në Maqedoni do të jetë e ashpër, me që krahas luftës për të fituar ata drejtimin e komunave, zhvillohet dhe betejë e matjes së forcave politike nuk do të ketë shumë hapësirë për keqpordorime, për faktin se presioni faktorit ndërkombëtar do të jetë më i theksuar për të vepruar institucionet ndaj çdo manipulimi të votës së lirë.
Mendoj se kësaj radhe të gjithë palët do të ruhen pak më shumë për keqpërdorime eventuale. Se do të kemi reagim gjithsesi do të kemi reagim më shpejt të pushtetit qendror. Ashtu që besoj se në krahasim me ciklet e kaluara, keqpërdorimet eventualisht ose do të jenë më të vogla ose do të jenë më sofistikuar.
Përderisa Xhabir Derralla, drejtuesi i Qendrës Civile për Liri Civil, thotë se akoma pa filluar fushata zgjedhore, monitoruesit e kësaj organizate kanë vërejtur një varg parregullsish që kanë të bëjnë me mospastrimin e listës së votuesve, fillimin e fushatës para datës së caktuar, si dhe tendencat për të nxitur tensione.
Prece se raboti za sejenje straf, sejenje govorne omraza.
Para se gjitha shimponohet friga për mes gjuha së urejtjes për të nzitur tensionen dëretnike, ndërfetare, së fundmi kemi dhe nzitjen e frikas me qështjen imponuar të migranteve. Gjithësim vete shumë pun sa i përket dëndarje së partis nga shteti, thot drejtori qendrës civile për lirit civil Xhabir Derralla, si pas të cilit fushat asgjedore do tjetë ndyrë. Për radion, Evropa e Lirë. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Aktori amerikan Morgan Freeman është bërë cak i kritikave në mediat sociale për shkak të një videoje në të cilën ai akuzon presidentin rus Vladimir Putin se ka hyrë në luftë me demokracinë perëndimore me anë të fushatave për manipulimin e opinionit publik. Një këshilltar i NATO-s i tha Radios Evropa e Lirë se aktori amerikan mund të jetë cak i një fushatë të koordinuar pro Kremlinit. Për holësit, dëgjojmë Krenare Cubolin.
Një këshilltar i lartë i NATO-s mbi propagandën e Rusisë në internet dhe fushatën e dezinformimit, tha se aktori amerikan Morgan Freeman duket se është vënë në një shënjestër të sulmeve të koordinuara të Kremlinit në mediat sociale. Kjo pasi Freeman është shfaqur në një video online në të cilën thotë se Rusia ka sulmuar SBA në vitin e kaluar dhe kritikon presidentin rus Vladimir Putin. Putin, si spion i vërtet i KGB-s, i shfrytëzon shehura ze sulmet kibernetike për të goditur demokracitë në gjithë botën, duke i përdorur media sociale për të përhapur propagandë dhe informacione të rreme, ai i bind njerëzit në shoqëri demokratike që të mos ju besojnë mediave të tyre, proceseve të tyre politike e as fqinjeve, dhe ai fiton, thot Freeman në këtë video. Rolf Freitheim, analist i të dhënave në Qendrën për Komunikime Strategjike të NATO-s në Riga, tha se sulmet online kundër Freemanit janë një model klasik i fushatave anti-NATO të Rusisë, të cilat synojnë të manipulojnë opinionin publik në perëndim dhe të ndikojnë debatin publik. Qendra për Komunikime Strategjike është institut i akredituar nga NATO që përqendrohet në propaganda, fushata të dezinformimit dhe aktivitete të tjera armiqësore në radio, televizion dhe media sociale. Freitheim, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, nuk mundi të konfirmoj se sulmet kundër Freemanit në Twitter, YouTube dhe media të tjera sociale janë të koordinuara direkt nga Kremlini. Por ai tha se koha dhe ngjajshmëria me sulmet më parshme sugjerojnë se mund të ketë lidhje. Duket e koordinuar sepse mesazhi i njëjtë qarkullon në disa platforma, tha Freitheim. Është më shumë se një adoleshent në Bodrum, mund të jenë disa, por po ashtu mund të jetë diçka edhe më sofistikuar, shtoi ai. E dim se ka organizata, lloje të kompanive për menaxhimin e marrëdhënieve me publikun e të tjera, që duket se përmbushin një gamë të gjerë shërbimesh për shumë klient, përfshir organizata të lidhura me Kremlinin, tha më tutje Freitheim. Në videon që është lëshuar më 19 shtator nga Komiteti për Hetimin e Rusisë, organizat jo fitimprurse në SBA, Aktori Morgan Freeman po ashtu bën thirrje për të hetuar ndërhyrjen e dyshuar të Moskës në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Zëdhënësi i Putinit, Dmitri Peskov, tha se Kremlini nuk e merr seriozisht videon e Freemanit dhe nuk e konsideron atë si kërcënuese. Ai bëri edhe sulme personale mbi aktorin, duke e quajtur viktim të tensionit emocional. Peskov po ashtu tha se Freeman vuan nga një lloj mekartizmi, të referencë kjo për një fushatë të frikës në vitet 1950 nga senatori amerikan Joe McCarthy në lidhje me ndikimin e agentëve komunist në institucionet amerikane. Shumë shpejt pas kritikave të Peskovit në YouTube dhe Twitter, filluan të shfaqen video me qindra komente duke përqeshur Freemanin dhe duke e cilësuar si celebrit të çuditshëm dhe të painformuar të Hollywoodit i cili vuan nga mekartizmi. Twitteri i Komitetit për Hetimin e Rusisë u përfshi po ashtu me postime pro-Kremlinit dhe kundër Freemanit. Fred Haim, nga Qendra për Komunikime Strategjike e NATO-s, tha se fenomeni u ngjan përpjekjeve të koordinuara të kompanive në internet, të cilat kanë lidhje me Kremlinin, ndërsa mesazhet dhe veprimet i përqendrojnë te caqet e identifikuara si anti-Kremlin. Freitheim tha se fushatat e tilla të bashkërenduara në media sociale mund të kenë qëllime dhe efekte të shumëfishta. Sipas tij, ata që përfshihen në një përgjigje të koordinuar mund të përpiqen të maskojnë mesazhin e dikujt tjetër ose të manipulojnë diskursin publik.
Në radhë të nderuar dëgjues, është ekspozea, rubrika e përjavshme Radios Evropa e Lirë. Kemi folur këtë herë për zgjedhjet parlamentare në Gjermani që do të mbahen të dielën. Favorite për të fituar është kancelarja aktuale Angela Merkel, por për se këto zgjedhje janë të rëndësishme edhe për pjesën tjetër të botës. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Nëse sondazhet dalin të sakta, Angela Merkel do të jetë edhe 4 vjet të tjerë në krye të Gjermanisë. Ekonomia në këtë vend është e fortë, besimi është i lartë, ndërsa rivali kryesor i Merkelit, socialdemokrati Martin Schulz, nuk ka arritur të japë ndonjë goditje që do t'ja dëmtonte pozicionin. Të nderuar shikues, përshëndetjen nga studio televizive Radios Evropa e Lirë në Prag. Takohemi edhe në një edicion të ekspozes ku, siç e pat në hyrje, do të flasim për zgjedhjet e 24 shtatorit në Gjermani. Gjatë muajve të kaluar në Evropë ka pasur disa palë zgjedhje të ecshme, paharuar votën për Brexit në vitin 2016. Zgjedhjet parlamentare në Gjermani mund të krijojnë më pak ankth, por janë të rëndësishme edhe për pjesën tjetër të botës. Kandidatët kryesor për kancelar janë Angela Merkel nga Partia Demokristiane dhe Martin Schulz nga Partia Socialdemokrate. Sfida të mëdha për ta janë migrimi, pabarazia sociale, siguria dhe terrorizmi. Jashtë kufive është mbrojtja e bashkimit evropian në kohë krizash. Mysafire të këtij edicioni të ekspozes kemi Gjeraçina Tuhinën, korrespondente Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, me të cilën kemi biseduar kryesisht për pritjet nga ky proces zgjedhor në kryeqendrën evropiane. Ndjekim fillimisht bisedën për të kaluar më pas tek informacionat të tjera.
Është ironik që të thuhet se kur kemi të bëjmë me zgjedhjet brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, atëherë në institucionet e Brukselit nuk ka edhe aq të shprehim ashtu liri të shprehurit. Më lirshëm zyrtarët këtushëm prononcohen në lidhje me zgjedhjet jashtë kufive të BE-s sesa brenda tyre. Sido që të jetë, për zgjedhjet e kësaj fundjave, megjithatë shikohen në mënyrë më të relaksuar, duke pas parasysh se nuk kemi ndonjë suspens të madh. Nuk kemi të bëjmë me drejtimin politik pro apo anti-evropian në të cilin do shkoj Gjermania eventualisht. Fitoj Merkel apo fitoj kundërshtari i saj, me gjithatë Gjermania do vazhdoj të mbetet në binarët gjerman.
Cilat janë shanset për AfD-n që të dal e treta dhe me këtë po citoj këtu ministrin e jashtëm gjerman Sigmar Gabriel, nazistët të futen në parlamentin e Gjermanisë për herë të parë që pas luftës së dytë botërore.
Tani kjo gjithçka mbaret nga zgjedhjet e të së dielës dhe nga votuesit gjerman, natyrisht Brukselin nga ky këndvështrim. Çfarë të bëjnë në këtë drejtim? Mirë, po siç thash edhe më herët, zgjedhjet e Gjermanisë, edhe AfD-ja, pavarësisht orientimet të saj që është në kundërshtim me vlerat evropiane, megjithatë nuk është parti e cila kundërshton vazhdimin e ekzistencës së Gjermanisë brenda Bashkimit Evropian.
Po, Gjermania ka aktualisht rol dominues brenda Bashkimit Evropian. Sa do ta përcaktojnë këto zgjedhje rolin e saj potencialisht edhe më të madh brenda blokut.
Dihet botërisht së paku në kuloaret e institucioneve evropiane se Angela Merkel nuk është vetëm kancelare e Gjermanisë, por është edhe kancelare e Bashkimit Evropian. Pesha e saj, karizma e saj ka dominuar viteve të fundit në çështjet më neuralgjike për Brukselin, para së gjithash Brexit dhe çështjen e valjes së emigrantëve që tundi themelet e vlerave demokratike brenda shteteve antare të Bashkimit Evropian, andaj edhe rizgjedhja e saj potenciale në krye të qeverisë gjermane do vazhdoj vetëm të thelloj rolin e Gjermanisë brenda Bashkimit Evropian, shtet ky më i fuqishëm me ekonominë më stabile në Bashkimin Evropian, por edhe më politika më korrekte, andaj edhe vazhdimi i edhe një mandatit për Angela Merkelin do jetë shumë i rëndësishëm edhe në gjetjen e konsensusit brenda shteteve anëtare, duke pas parasysh se kemi të bëjmë me një periudhë shumë të rëndësishme tani. Janë dy çështje. Çështja e Brexitit që e thash dhe çështja e migrantëve që në një mënyrë apo tjetër lidhen me qasjen e Bashkimit Evropian ndaj Turqisë.
Shikues të nderuar, ishte Gjeraqina Tuhina, korrespondente Radios Evropa e Lirë në Bruksel. Siç e dëgjuat, këto janë sjelljet e para kombëtare prej se Merkel ka hapur dyert e Gjermanisë për mbi 1 milion migrantë dhe refugjat në vitin 2015. Kancelaria konservatore u ka premtuar gjermanëve se do ta menaxhoj situatën. Si vjet janë afro 6 milion votues që janë imigrantë ose fëmijë të tyre. Dhe ky numër padyshim se do të rritet. Në Gjermani partitë politike nuk e kanë traditë të shënjestrojnë grupe të pakicave në fushata zgjedhore, por kjo mund të ndryshojë. Marr parasysh thirrjet e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për votuesit me prejardhje turke që të mos votojnë as demokristianët, as socialdemokratët, duke quajtur ata armiç të Gjermanisë.
Bende Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki,
u bëj thirrje të gjithë bashkëdhetarëve të mi në Gjermani. Mos gaboni ti mbështesni. Mbështesni ato parti politike që nuk janë armike të Turqisë.
Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır.
Tensionet midis Berlinit dhe Ankaras janë përkeqësuar pasi Gjermania ka kritikuar fuqishëm presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për shtypjen e disidentëve pas përpjekjes për grushtet kundër qeverisë së tij vitin e kaluar. Tani, edhe Merkel, edhe Schulz kanë thënë se duan të ndërpriten bisedimet për antarësimin e Turqisë në BE. Bashkimi Evropian ka psuar disa goditje, pothuajse eksistenciale në vitet e fundit, përfshirë krizën financiare dhe agresionin rus në Ukrainë. Andaj Gjermania, si motori blokut, me siguri se nuk dëshiron më shumë probleme. Sa i përket Brexitit, as Merkel, as Schulz nuk janë admirues të procesit. Merkel madje ka paralajmëruar se nuk do të ketë lëshime sa u përket kushteve të divorcit. Ajo ka përsëritur disa herë se nuk ka kthim prapa dhe se Britania duhet të largohet ashtu siç e parashet ligji, deri në mars të vitit 2019. Cili do që të fitoj zgjedhjet në Gjermani, po ashtu nuk pritet të ketë marrëdhënie të ngrohta me presidentin amerikan Donald Trump. As Merkel, as Schulz nuk e pëlqejnë atë. Në 24 shtator, gjermanët do të votojnë për të mbushur vendet në Bundestag, parlamentin me 598 deputet, cila do parti që fiton shumicën e tyre, do të përpiqet të formoj qeverin dhe uthejsi saj më pas do të bëhet kancelar. Kush janë Angela Merkel dhe Martin Schulz? Ndjekim krenare të subollin.
Angela Merkel është kancelare e Gjermanisë qysh në vitin 2005. Nëse i fiton zgjedhjet e 24 shtatorit, do të mund të krahasohet me mentorin e saj, Helmut Kohl, për udhëheqjen më të gjatë në Gjermaninë pas luftës. Merkel udhëheq politika tet liberale ndaj refugjatëve, është mbështetëse e madhe e ekonomisë globale, ndërsa gjermanëve dëshiron t'i ulë taksat. Merkel ka punuar si fizikane përpara se të hynte në politikë. Thuhet se është kuzhiniere shumë e mirë, ndërsa ka frikë nga qentë, pasi është kafshuar nga një në vitin 1995. Martin Schulz ka qenë president i Parlamentit Evropian, ndërsa në krye të socialdemokratëve gjerman është zgjedhur në janar të këtij viti. Schulz dëshiron të rrisë taksat për të pasurit, ndërsa të zvogëlojë ato për qytetarët me të ardhurat të mesme. Po ashtu do që Gjermania të përdor disa nga suficitet e saj buxhetore për investime në infrastruktur. Nga Shtetet e Bashkuara kërkon që të heqin armët përfamore nga Gjermania. Ai ka ëndruar të bëhet lojtar profesionist i futbollit, por ka hequr dorë për shkak të një lëndimi në gjuhë, dikur ka pasur në pronësi edhe një librari.
Të ndërruar dëgjues, ekspozen të plot mund të shihni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Mbështesi i Koreas së Veriut Kim Jong-un tha se fjalimi i presidentit amerikan Donald Trump para asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara e ka bindur atë se ka të drejtë të zhvillojë armë bërthamore. Kim tha se Trump do ta paguajë shtrenjt pasi ka deklaruar se SBA do ta shkatërrojë tërësisht Korenë e Veriut nëse ajo paraqet kërcënim për të ose aleatët. Trump u përgjigj duke thënë se njeriu i sëmur do të testohet si kur më parë. Dy vendet janë përfshirë në një retorikë edhe më të urryer në muajt e fundit. Kina ka reaguar ndaj luftës së fjalëve duke paralajmëruar se situata është e komplikuar dhe ndjeshme. Rusia po ashtu ka bërë thirrje për përmbajtje. Korea e Veriut vetëm në shtator ka testuar një bombë hidrogjeni dhe një raketë balistike me rreze të gjatë veprime. Policia në Londër akuzon një djalë 18 vjeç për vrasje në tentativë dhe për shkaktim të shpërthimit në metronë e qytetit javën e kaluar. Policia tha se Ahmed Hassan është akuzuar formalisht për vendosjen e një pajisje të improvizuar e cila ka shpërthyer pjesërisht në stacionin Parson Green më 15 shtator. Hassan raportohet se është nga Iraku. Ai është arrestuar më 16 shtator derisa ka bërë përpjekje të marrë anijen dhe të ikë në Francë. 30 njerëz janë plagosur nga shpërthimi. Policia ka përshkruar pajisjen si bombë shumë të rrezikshme. Tre të dyshuar të tjerë për rastin mbeten në paraburgim. Një gjykatë në Krime, rajonin Ukrainës të pushtuar nga Rusia, shpalli fajtor gazetarin e radios Evropa e Lirë, Mikola Semena, nën akuzën për separatizëm dhe dënoi atë me 2 vjetë gjysmë në burg me kusht. Shërbimi Ukrainës i radios Evropa e Lirë tha se Semena, 66 vjeç, është ndaluar po ashtu nga aktivitetet publike për 3 vjet. Presidenti i radios Evropa e Lirë, Thomas Kent, e dënoi vendimin e gjykatës duke cilësuar si pjesë të përpjekjeve të orkestruara të autoriteteve ruse në Krime për të heshtur zërat e pavarur. Avokati i Semenas, Aleksandar Popkov, tha se do të apelojë vendimin. Akuza për separatizëm lidhet me një artikull që Semena ka shkruar për webpagjën e radios Evropa e Lirë në vitin 2015. Prokurori në Krime ka vlerësuar se artikulli ka bërë thirrje për shkeljen e integritetit territorial të Rusisë. Përhapja e shpejtë e supermalarias në Azinë Juglindore është kërcënim alarmues global, paralajmërojnë shkencëtarët. Kjo forme rrezikshme e parazitit të malarjes nuk mund të vritet me barnat kundër malarjes. Ajo është shfaqur në Kambodzhja, por është përhapur edhe në pjesë të Tajlandës, Laos dhe ka arritur në jug të Vietnamit. Ekipi i njësisë së Oxfordit për kërkimet e mjekësisë me seli në Bangkok tha se ka rrezik real që malaria të bëhet e paprekshme. Mendojmë se është kërcënim serioz, i tha BBC-s profesori Arjen Dondor. Është alarmante se si po përhapet kaq shpejt në përtër rajonin, ndërsa kemi frikë se mund të kapërcej edhe në Afrikë, tha ai. Rreth 212 milion njerëz infektohen me malarie çdo vit. Ajo shkaktohet nga një parazit që përhapet nga mushkonjat. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogaritë radio son në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.